Radio Magazin.
Pozdravljamo vas i na početku i sadržaja sedmice na izmaku izdvajamo. Predizborne poruke u Srbiji obiluju bizarnostima. How do we come together
and how do we win? Ovo je borba koja traje.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati njemu.
U Crnoj Gori inicijativa za pravljenje groblja za njemačke vojnike poginule u Drugom svjetskom ratu. FAP, nekad veliki proizvođač kamiona, na izdisaju, a sa njim i cijeli Priboj. A nekad je bilo ovako.
Bili ste popularni onda?
Bili su popularni. Kaže, radi u VAP-u, kaže, ima dobru platu, hoću za njega da se udam i tako. Devojke posebno sa sela su trčale, se udaju za radnike FAP.
Milutin Mrkaljević, povratnik u okolini Zavidovića u Bosni i Hercegovini, nema nikakvih uslova za život. A bosansko-hercegovačkim vlastima poručuje.
Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republici Srpskoj, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno svejedno. Samo da političari počnu da rade.
Najavljeno slijedi. Srbija se oprostila od Nebojše Popova. Jedinstvene pojave u kulturi, rekla je sociološkinja Vesna Pešić na danas održanoj komemoraciji povodom odlaska poznatog sociologa i aktiviste. Pešić opisuje Nebojšu Popova kao neobičnu i složenu ličnost. Najtačnije bi bilo reći da je Nebojša Popov ličnost iz romana, a kada bismo ga pročitali, pomislili bismo da je romanopisac pretjerao, rekla je Pešić, podsjećajući da je Popov proživio život u dnevno-političkom aktivizmu od jutra do mraka. Nije bio ničiji sljedbenik, ali je ostao pregalac slobode.
Nebojši život i politički angažman demonstrira istinu o tome kako smo dospeli do ovde. Upravo ta negativna dinamika, otvaranje mogućnosti da se napravi društvo otvorenog horizonta i kontra udari vlasti koji su silom gušili takve mogućnosti, dobila je najstrašniji ishod u raspadu zemlje i ratovima 90. godina, za koje je najodgovornija bila Srbija zbog svoje namere da ratom stvori veliku i etičku čistu srpsku državu. Nebojšin antiratni angažman protiv takve politike i borba protiv zločina i pljačke bio je monumentalan. Zato je Žarko Puhovski u pravu kada kaže da je Nebojša bio prava ta druga Srbija i veliki antiratni heroj.
Vesna Pešić je rekla i da je zajedno sa Nebojšom Popovićem dva dana uoči njegove smrti bila među inicijatorima pokretanja časopisa Peta Republika. Zdravko Deurić, predstavnik radnika Zrenjaninske Jugore Medije, za čija se prava Popov godinama borio i upravo kroz tekstove u listu Republika, zahvalio se ovom intelektualcu na dosljednosti.
Sve ideje koje je on zastupao do kraja istrajavao u tim svojim idejama. Pa jedna je to od tih ideja jeste i radnička borba radnika, akcionara u Srbiji, za koju se on toliko zalagao. U ime toga hvala mu, u ime svih radnika Srbije i građana hvala mu za sve što je učinio za nas.
Prije samo 20 dana istoričarka Branka Prpa učestvovala je na predstavljanju knjige Nebojše Popovića Kako nam se to dogodilo. Danas, kada ga nema, ovako ga opisuje.
Nebojša Popov je retka pojava na jugoslavenskoj intelektualnoj sceni. Retka ne zato što Jugoslavija nije imala i još uvek ima svoje intelektualce, iako ona kao država više ne postoji, nego zato što su među njima bili retki oni koji nisu bili konvertiti. Dakle, konvertitstvo je jedna od trajnih osobina jugoslavenskog intelektualnog prostora, a Nebojša Popov je primer onog drugog. Konzistentnosti jednog čoveka, konzistentnosti u njegovim idejama, konzistentnosti u etici.
Kaže istoričarka Branka Prpa, više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Koliko daleko su političari spremni da idu? Mnogi se to pitaju u jeku kampanje za predstojeće izbore u Srbiji, a podstaknuti nizom primjera kojima političari prelaze i granice bizarnog. Od lažiranja potpisa za podršku izbornih lista preko pretvaranja reklame za automobile u predizbornu poruku, sve do promjene i ličnog imena za ljubav kampanje. Priču nam donosi Zoran Glavonjić.
Šta povezuje jedinstvenu rusku stranku, jedan kompjuterski štampač, pevačicu Maju Nikolić i Republikansku partiju? Ništa, osim sumnje Republičke izborne komisije da su svi umešani u falsifikovanje potpisa za rusku listu. Da nije krivično delo, bilo bi smešno, pogotovo kada je pomenuta i sumnja da je za to plaćeno 4.500 evra, evro po potpisu, i sve bi izgledalo samo kao naivna fikcija.
A ne liči mi toliko na petparački film, pošto u petparački filmu donekle se trude da postoji neki scenarijo i kakva takva radnja. Ovo je više improvizacija nekog apsurdističkog tipa, nadrealnog potpuno, gde je nebitno. Više mi liči na neku apstraktnu umetnost, eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Marković, novinar satiričnog sajta Newsnet. Lista neobičnih pokušaja u borbi za svaki glas u koji se ne biraju sredstva ove godine skoro je beskonačna. Međutim, biserima ima inventivnih, kao što je ideja levičara Borka Stefanovića da svojim puntom taksira gradovima Srbije i besplatno prevozi građane, ali i providnih pokušaja marketinških delatnika. Pa tako predizborni patriotski spot vladajuće Srpske napredne stranke, kako se čini pažljivim posmatračima, neodoljivo podsjeća na reklamu za američki Chrysler. U drugoj priču nosi Clint Eastwood. How do we come together and how do we win? Detroit showing us it can be done. A u prvoj u svetu nešto manje poznati Bule Goncić.
Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško, mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika.
A kako bi se trebalo žrtvovati za aktualnu politiku i prvog čoveka naprednjaka Aleksandra Vučića, objasnio je kandidat za gradonačelnika Šapca Slobodan Popović.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati kao pomoć njemu na njegovom putu bolje i naprednije Srbije. Svakoga minuta, svakoga sekunda, svakoga milimetra. Tu smo uz vas!
Ovaj čovjek postao je hit na društvenim mrežama, ali šta sve za ljubav birača još može da se uradi, ako ste se pitali, odgovor na prvu loptu ličnim primjerom daje Borko Stefanović, koji se do pre neki dan zvao Borislav. Ime je zvanično promenio jer nisu htjeli da mu priznaju listu pod nadimkom Borko.
Pri čemu ne mislim da sam promenio ime, jer moje ime jeste Borko i svi me zovu tako ceo život. Ja sam to uradio zato da bismo onemogućili zaustavljanje levice Srbije.
Jel vam palo teško što ste morali da promenite ime?
Mislim, nije mi bilo teško jer nisam promenio ime u Dragan ili Marko. Nego sam ga promenio ono što jeste moje ime. Razumete?
Kako se dogodilo da u Beogradu postoji lista patkica Ne Beogradu na vodi, koja nema veze sa borcima protiv tog megaprojekta, opozicija još istražuje, ali dok se tu sumnje ne razvaju, situacija na zrenjaninskom lokalu je čista, crno na belo. Kandidat za predsjednika opštine Žitište i nosilac liste Vreme je za bolje Igor Salak poručio je biračima da će, ukoliko ne ispuni obećanja, prodati svoju imovinu i uplatiti je zdravstvu. Lepo zvuči, kažu Beograđani za Radio Slobodna Evropa, ali nikome ne veruju ni reč.
Zato što nikad nisu ništa ispunili, a onda to ponavljaju kao papagaji. Sve za lep život, ali tog lepog života čekamo mnogo dugo.
Ali oni pričaju bajke, oni se tako i ponašaju.
Uvek ista priča, vuk dlaku menja, ćud nikako.
Sve bi uradili samo da bi dobili vlast ili uzeli neki novac i opljačkali nas na vlasti i možete da radite šta hoćete. Dovolja nekog novog oktobra.
Bilbordi i plakati sa nasmejanim licima koje obećavaju svetlu budućnost, u slogane Sreća idemo ili Ujedinjeni možemo sve, samo su začin u ovom galimatijasu sve mogućih ponuda u kojima čini se fali još samo obećanje za besplatno letovanje na Havajima ili putovanje na Mars. Sve to, kaže sociolog Ratko Božović, dokazuje da većina političara jedno priča, a drugo radi.
Zašto bi se vodilo računa kad se izbori dobijaju po tom broju onih kojima možete praznu glavu puniti najvećim mogućim lažima? Šta mi imamo ovdje u ovoj priči, nego jednu ideološku priču da svoje želje pretvaramo u nešto kao da se već dogodilo i kao da će se sigurno dogoditi. A mi znamo šta nam je rečeno sve da će se dogoditi, a ništa za toga nije dogodilo.
Koncerti podrške, izjave starleta da obožavaju ovog ili onog stranačkog lidera, političari u reality programima, stara su priča koja nije dovoljna. Glasova uvek, po svaku cenu, treba još i još. Zato nam, smatra Viktor Marković, kampanja sve više liči na turbo estradu.
Ti moraš da uradiš nešto što je šokantno, nešto što niko pre tebe nije uradio da bi se o tebi pričalo. Možemo da uporedimo, na primjer, sa Kanye Westom sada. koji skandaloznim ponašanjem privlači pažnju na sebe.
Dakle, bit će još muzike i fingirane radosti tokom kampanje, ali je lista u inat složno za Srbiju otišla najdalje, pa se nada i najboljem rezultatu. Njihov kandidat bit će pevač, navijač i učesnik realitija Boban Radosavljević. U duetu sa proverenim Miletom Kitićem snimit će folk hit u inat, pa nek je veselo i beričetno.
Sada smo ko jedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Približava se rok do kada bi trebalo objaviti rezultate popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je završen prije 3 godine, ali zbog različitih viđenja entiteta o tome kako tretirati građane koji se školuju i rade van Bosne i Hercegovine, to još uvijek nije urađeno. Iako je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine izjavio kako vjeruje da će sve to biti završeno na vrijeme, situacija sa terena govori drugačije. Dženana Halimović.
Tek što je riješeno pitanje da se više od 120.000 popisnica uvrste u rezidentno stanovništvo, pojedini članovi Centralnog popisnog biroa traže da se njihove nacionalnost, jezik i vjeroispovijest uvrste u kategoriju nepoznato. Potvrdio je to medijima i direktor Federalne agencije za statistiku Emir Kremić uz napomenu da se to kosi sa svim međunarodnim standardima.
Po tom prijedlogu mi bi zvančno imali 2 metodologije koje bi se koristile pri obradi podataka. Jedan za cjelokupan broj stanovnika, gdje bi trebalo da bude 3,5 miliona stanovnika, a onda istog dijela 3,5 miliona stanovnika da postoji druga metodologija po kojoj bi se po drugim standardima obradilo približno 128.000 građana. To znači da bi se za tih 128.000 građana prepravilo njihovo izjašnjavanje u kontekstu njihovog izjašnjavanja.
Čime se smatraju i u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine krše odredbe Konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali i Ustav Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić zatražio je stoga od Državne agencije za statistiku da usvoji jedinstvenu metodologiju po zakonu, ali i standardima međunarodne monitoring misije, te da riješi ova pitanja.
Moram kazati da je riječ o prijedlogu koji je u potpunoj suprotnosti sa svim pravnim propisima i praksom kod obrade podataka popisa stanovništva, u konačnici u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavima entiteta i u potpunoj je suprotnosti sa svim navedenim konvencijama ljudskim pravima koje su dio aneksa Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, takva rješenja su pravno ništavna jer niko nema pravo niti mogućnost da mijenja podatke koji se nalaze u potpisnicama jer se time krše osnovna ljudska prava.
Pitanje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini odavno nije pitanje struke već politike. Jedinstvena metodologija čije usvajanje traži i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zakočila je između ostalog na pitanju ko su rezidentni, a ko ne rezidentni stanovnici. Za Republiku Srpsku, kako navodi direktorica Republičke agencije za statistiku Radmila Čičković, smjernice su jasne.
Zakon je potpuno jasno rekao, to je definicija uobičajenog mjesta stanovanja. Ukoliko znači neko ima uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, onda je on rezidentni stanovnik, ukoliko ne, onda nije.
Nakon posljednje sjednice Centralnog popisnog biroa ostalo je u tajnosti ko je tražio da se izjašnjavanja o vjeroispovijesti, jeziku i nacionalnosti podvedu pod nepoznato, kao i šta je pozadina takvih namjera. Statističar i demograf Hasan Zolić konkretizirao je na koje se kategorije odnosi isključenje.
Negde oko 80.000 Bošnjaka bi bilo isključeno iz tih 121.000. Negde oko 30.000 Srba i negde oko 10.000 Hrvata.
Jedna od opasnosti u kojoj se Bosna i Hercegovina može dovesti oduzimajući prava na izjašnjavanje ili brišući svoje stanovništvo i slično onoj u kojoj se našla i Slovenija nakon što je 1992. godine iz registra izbrisala oko 25.000 ljudi, podsjeća direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić.
Proglašena je krivom za kršenje ljudskih prava i Slovenija do dan danas ispravlja tu svoju grešku za 25.000 građana. Zamislite da mi to uradimo za više od 128.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
U Priboju čekaju spas za FAP, no nema nikoga ko vjeruje da će ovaj nekadašnji industrijski gigant obnoviti dane stare slave. Sve što se dešavalo u protekle tri decenije dovelo je do toga da FAP i sva druga preduzeća bukvalno propadnu, pretvarajući Priboj u jednu od najsiromašnijih opština u Srbiji. Danica Gudurić donosi priču o FAP-u Nekad i sad.
Nekada je Priboj bio FAP, a FAP je bio Priboj. Oko ove fabrike nije se okretao samo Priboj, već i ceo Zlatiborski okrug. Do 90. godina fabrika je dobro radila i samo matičnom preduzeću zapošljavala oko 7000 radnika bez kooperanata. Kao moćno preduzeće, FAP je tada na ledeni pored Lima izgradio naselje, novi deo Priboja, ulago u putnu i telekomunikacionu mrežu.
Celo da se obije tove zgrade budano, to je sve smo mi odvajali od našeg ličnog dohotka. Od mog ukupnog ličnog dohotka možda dobio svega 60%, a ono 40% išlo je za ove, ali ne mogu se žalim, stvarno nam je bilo dovoljno.
Prisjeća se bivši radnik Golub Krsmanović. Pored izgradnje, FAP je nekada mnogo ulagao u kulturu, zdravstvo kao i obrazovanje radnika, a FAP-ovi majstori bili su vrlo cenjeni. Pričaju nekadašnji FAP-ovi majstori Milan Đekić i Marko Popović.
Omogućio me FAP da dobijem jedan stan, kasnije sam dobio i drugi stan.
FAP je bio Jugoslavija u malom.
Nije se gledao koje vere, tu su bili i Mađari, i Italijani, iz Hrvatske, iz Dalmacije, bio mi mate, majstor. Iz Mostara, niko nikad nije gledao ko si, šta si, važno je bilo da se radi, da si dobar čovjek, da pošteno radiš. Međutim, ne znam, danas to se promijenilo puno čega.
Bila je privilegija raditi u ovom preduzeću.
Išao sam službeno u Belgiju zbog nekih mašina, ali sam video tada nisu imali ni veće plate od plata FAP-a, nisu imali bolje uslove za rad.
Bili ste popularni onda?
Bili su popularni. Kaže, radi u VAP-u, kaže, ima dobru platu, hoću za njega da se udam i tako. Devojke posebno sa sela su trčale, se udaju za radnike FAP.
A sve je počelo davne 1953. godine montiranjem prvih 17 vozila nosivosti 4,6 tona. Tako je počela proizvodnja teških vozila po licenci austrijske firme Saurer.
Mi smo nekad radili po 15 sati, nismo pitali za vreme, samo da damo što više proizvoda.
Na nekim specijalnim alatima sam radio, pa sam čak i dolazio neki put popodne i ako nisam u naredbi da bi završio neki posao, da bi FAP imao korist, a ne ja, da ne bude plaćeno to, jer mi je to najmanje bilo bitno, mi je bitno da FAP završi i ispuni plan. Žao mi je FAP-a kao da mi je to porodično neko imanje.
Izbijanjem rata na prostoru bivše Jugoslavije prekinuta je saradnja sa kooperativnim fabrikama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Pored domaćih nedaća, uvođenjem ekonomskih sankcija prekinuta je saradnja sa Mercedesom. FAP je 2002. godine ušao u program restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Od nekada 7000 zaposlenih u ovoj fabrici danas je 650 radnika. Ovaj gigant je nekada proizvodio 50 vozila dnevno, sada to nije ni godišnja proizvodnja. Još uvijek je neizvesno šta će biti nakon 31. maja kada prestaje zaštita od naplate poverioca, a sa propadanjem pribojske privrede, prvenstveno FAP-a, grad na tromeđi polako odumire. Između dva popisa Priboj je izgubio oko 4000 građana. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
42-godišnji Milutin Mrkaljević prije dvije godine vratio se na svoje imanje u selo Kalaši kod Zavidovića. Nema struju, kuća mu nije obnovljena, a svaki apel vlastima da mu se uslovi za život poboljšaju do sada su bili neuspješni. Priču o ovom povratniku donosi nam Ivan Katavić.
Nakon što je više od 20 godina živio po tuđim kućama, Milutin Mrkaljević odlučio se vratiti na svoje rodno imanje. Posljednjih 14 godina čeka donaciju za obnovu porodične kuće. S obzirom da je nije dobio, odlučio se vratiti u ruševinu.
Osam rođen, osam odrast. Otišao sam u srednju školu u Sloveniju i odao sam po bivšoj Jugoslaviji, po republikama. Nisam bio samo na Kosovu i Makedoniji. Ono sam sve obišao. Cijelu Bosnu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru. 14 godina sam tražio donaciju. Svaki sam konkurisao predo. Nikad ništa nisam dobio. 2014. 20. maja sam se vratio ovdje. Silu, tako reći. Imao sam lijepo auto, prodao sam auto i kupio sam neke stoke i došao da živim od toga. Nemam ni struje, ni puta. Podnio sam zahtjev za struju prošle godine. Struja je 300 metara od mene udaljena, samo i manje od 300, vazdušnom linijom.
Milutin nema u blizini komšija, kaže da živi kao vuk samotnjak. Najteže mu pada što nema struje.
Mučim se ko niko. Evo sad je ugrijalo sunce, najveći izdatak je za hranu. Sve para što imam dajem za hranu. Svaku noć uvozujući idem po hranu, jer jaja se pokvare u toku dana na ovakvoj vrćini. Sad je zimi je nekako moglo. I kad se skuha može biti i dan i dva ako treba, ali kad ugrije ništa. Samo se što se kupi odmah da se pojede, ostalo se kerovima baca.
Milutin kaže kako nema stalnih primanja, pomaže mu braća koja žive u Zagrebu. U mjesnoj zajednici Vozuća povratak je započeo još 2000. godine, kada je veći dio kuća obnovljen donacijama međunarodnih organizacija. U posljednje vrijeme taj proces je dosta usporen, kaže predsjednik mjesne zajednice Vozuća Darko Mrkaljević.
Pa mislim da Milutin ima problem upravo jedan od ovih koji sam naveo, to je da to zemljište u njega na ocu bilo, da je on jedan od djece, ne znam koliko njih tačno sad ima, znači nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Međutim, nije samo to problem. Problem je, kažem, uopšte u cjelini, što je malo i obustavljena ta pomoć povratnicima.
Idris Ali Hodžić, pomoćnik načelnika općine Zavidovići.
Poznato mi je da živi na području mjesne zajednice Vozuća, da živi sam. Da bi se bilo šta uradilo, pa i gospodinu Mrkaljeviću pomoglo nekima drugima, on mora imati urednu aplikaciju na javni poziv.
Milutin dodaje kako je žalosno da se nakon više od 20 godina rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije riješilo pitanje raseljenih i izbjeglih osoba.
Imam za sve političare koji su i u opoziciji na vlast da otvore oči da riješe problem više izbjeglica i da se ljudi vrati ko se želi vratiti. Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republici Srpskoj, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno svejedno. Samo da političari počnu da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vozuće kod Zavidovića, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org 11. aprila navršilo se 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja, resorni ministar Ivan Tasovac te kolege prijatelji su polaganjem vijenaca odali počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa i Evropljanina na mjestu u Beogradu gdje je likvidiran. Iako je u toku sudski proces izvršiocima zločina iz resora državne bezbjednosti, nalogodavci su do danas ostali nedodirljivi. Dušan Komarčević podsjeća.
U slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, državne službe transformisale su se u političku policiju i egzekutore koji rade za vladajuću elitu, kaže za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, Ćuruvijina životna saputnica koja je bila sa njim kada je ubijen.
Na prvom mjestu je okolnost da je to državno ubistvo, da u njemu učestvuju državne institucije koje trebaju da štite svoje građane, a ne da ubijaju svoje građane. To pre svega mislim na službu državne bezbednosti. Je dovoljno alarmantna za sve građane ove zemlje, a posebno za novinarsku profesiju.
Slavko Ćuruvija je ubijen na Uskrs 99. godine u pasažu zgrade u Svetogorskoj ulici. Sudski proces počeo je tek prošle godine, a optužena su četvorica pripadnika državne bezbednosti, među njima i načelnik resora DBA Radomir Marković. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da nije zadovoljan načinom i brzinom kojom se odvija suđenje za ubistvo Ćuruvije, ani načinom na koji javnost prati ono što se zbiva u sudnici.
Ovo nije obično suđenje, ovo nije obično ubistvo. Ono što se čuje na suđenju Slavku Ćuruvije je hronika jednog vremena u kojem je bilo nekažnjeno ubijati novinara.
Interes vlade je da ubistvo Ćuruvije dobije svoj sudski epilog i da počinioci budu kažnjeni, ali da se rasvetli i politička pozadina tog zločina, rekao je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Međutim, Zoran B. Nikolić iz Fondacije Slavko Ćuruvija podsjeća da je tužilaštvo odustalo od procesuiranja nalogodavaca i pre nego što je podiglo optužnicu.
Dragan Kecman, inspektor koji je vodio istragu svih ovih 15 godina, u intervju za Cenzolovku rekao da su oni stigli do Radomira Markovića i da dalje nisu mogli. Malo je stvarno čudno i budi neprijatnost u optužnici se kao motiv navodi očuvanje političke vlasti, ali se ne kaže čije.
Slavko Ćuruvija je zbog oštre kritike politike Slobodana Miloševića tokom 90-ih bio u nemilosti režima. Državna bezbednost ga je pratila i prisluškivala, novine koje je uređivao bile su zabranjene, a u medijskoj hajci koja je prethodila Ćuruvijinom ubistvu učestvovali su štampani i elektronski državni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Groblje za poginule njemačke vojnike iz Drugog svjetskog rata, čiji se posmrtni ostaci nalaze u Crnoj Gori, bit će izgrađeno u krugu vojnog aerodroma Golubovci. Shodno sporazumu Crne Gore i Njemačke iz 2011. izgradnju groblja površine 2600 metara finansirat će njemačka vlada. Iako potomci njemačkih vojnika u Crnoj Gori, Subnori gradska opština Golubovci podržavaju inicijativu, ima i onih koji su protiv. Predrag Tomović bilježi.
Crnogorska i njemačka vlada su prije 5 godina potpisale sporazum o grobovima poginulih u ratovima, kojim je regulisano da će, citat, vlada Crne Gore i vlada Savezne Republike Njemačke uzajamno za prošlost i budućnost, besplatno i na neograničeno vrijeme, obezbijediti da se zemljišne površine koje služe kao ratna groblja koriste kao trajna počivališta njihovih stradalih u ratovima. Kraj citata. Potomci njemačkih vojnika u Crnoj Gori, kako za naš program kaže jedan od njih, Srećko Šenk, pozdravljaju taj civilizacijski čin države da nađe i obezbijedi mjesto za pokop zemnih ostataka njihovih predaka.
Civilizacijski. Mislim da je to bilo normalno i zaočekivati da ti ljudi isto zaslužuju da dobiju to što dobiju. Mislim da je to sasvim u redu. Normalno da ima tih otpora i toga će da bude važna, ali ne treba to obraćati pažnju neku na to. Jednostavno to je dobar potez i veoma humano i civilizovano.
Šta drugi potomci njemačkih vojnika kažu u razgovoru sa vama? Kako oni gledaju na to i kakav je osjećaj kod njih?
Kod svih je manje više isti osjećaj. Razumijete, svi dijelimo isti taj osjećaj da to treba da bude i da je to dobro. I da je to dobar potez i države.
Nakon odustajanja od kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu, vlada Crne Gore je odlučila da groblje izgradi u krugu vojnog aerodroma Golubovci. Predsjednik gradske opštine Golubovci, Dušan Radonjić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi poštujemo ono nešto što su tekovine narodno-oslobodilačke borbe, apsolutno, ali poštujemo i žrtve onoga nečega što je Drugi svjetski. I kroz to poštovanje prosto i kompletnog tog procesa i dešavanja mi prosto nemamo ništa protiv da takav jedan spomen kompleks ili spomen obilježje nađe mjesto na vojnom aerodromu, gdje je između ostalog to utvrđeno odlukom vlade na prijedlog ministarstva vojnog, tako da evo prosto ne postoji nikakav otpor, čak ne postoji neka velika priča oko toga.
Prvobitnu odluku da groblje za njemačke vojnike izgradi u kasarni u Danilovgradu vlada je izmijenila, jer su se tome usprotivile porodice Šaranović i predstavnici Subnora. No sada u Subnoru, kako za naš program kaže potpredsjednik Ljubomir Sekulić, nemaju ništa protiv nove lokacije za njemačke vojnike u krugu vojnog aerodroma u Golubovcima.
Mi nemamo ništa protiv, to je civilizacijski čin, svako ima pravo na grob. To rade, uradili su sve europske zemlje i to na bazi reciprociteta. Tako da mi dvojimo tu stvar, naime, ne protivni su, odnosno slažemo se, neka se to groblje formira u Crnoj Gori, ali nismo se složili da bude u okviru kasarne Narodnog heroja Milovana Šaranovića, a potpuno smo saglasni sa novom lokacijom koju je vlada odredila.
Generalni konzulat SFRJ godinama vodi intenzivnu kampanju protiv sahranjivanja njemačkih vojnika i podizanja spomenika u nekom od aktivnih objekata vojske Crne Gore. Čelnik generalnog konzulata Marko Perković kaže za naš program da je na sceni sramni nastavak njemačke okupacije, koja je, kako kaže, i danas aktualna, ali malo sofisticiranijim metodama. Sporazum dvije vlade iz 2011. je prema Perkoviću neustavan, a izgradnja groblja podvala crnogorskim antifašistima.
Dok se spomenici narodnim herojima ruše i sve to, oni hoće da podignu spomenik. Znači, nije u pitanju civilizacijski čin sakrane, nego samo način, to što je u krugu sahrane, što je jedna perfidnost, jedna podvala koja se nameće antifašističkoj Crnoj Gori. Našta, nažalost, crnogorska država sada u sklopu tih euroatlantskih integracija pristaje na sve što Njemci od njih traže, pa i na jedno takvo poniženje što u brojnim tekstovima argumentovano i sve to objavljeno.
Prema procjenama Njemačkog narodnog saveza za brigu i staranje o njemačkim ratnim grobovima, u Crnoj Gori se nalaze humke sa ostacima tijela 2000 njemačkih vojnika. Njihovo iskopavanje je počelo prije 2 godine u Nikšiću na lokaciji Kapino polje, gdje je sahranjeno 112 njemačkih vojnika. Posmrtni ostaci sa te i drugih lokacija prenešeni su u Bar, gdje su privremeno smješteni u prostoru namijenjenom u te svrhe na katoličkom groblju Lovrijenac. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su ovo izvodi iz nekih od tema koje smo obrađivali u sedmici na izmaku. Mahir Alšan i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Više na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.